Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Tërheqja e Bankës Botërore nga ndërtimi i termocentralit Kosova e Re rrezikon realizimin e këtij projekti. Në Maqedoni, edhe një vit e gjysmë nga ndryrimi i pushtetit, nuk ka asnjë ndryshim sa i përket gjendjes së mediave, thon përfaqësuesit e tyre. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërheqja e Bankës Botërore nga ndërtimi i termocentralit Kosova e Re ka rrezikuar realizimin e këtij projekti, dhe nëse prishet marrëveshja me kompaninë amerikane Counter Global, qeveria e Kosovës do të dënohet 20 milion euro. Për shoqërinë civile, më mirë do të ishte që të paguhet ky dënim, sesa të vazhdojë ndërtimi i termocentralit, me që një gjë e tillë mund të shkaktojë shumë dëme Kosovës. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Taulan Çenaj.
Rreth 20 milion euro do të paguante qeveria e Kosovës në rast të dështimit apo tërheqjes nga marrëveshja me kompaninë Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kjo pagesë do të ishte penallti ndaj Kosovës në rast se nuk respekton marrëveshjen tashmë të nënshkruar me kompaninë amerikane. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se termocentrali Kosova e Re do të jetësohet. Këshilltari për ekonominë në qeverinë e Kosovës, Haki Shatri, thot për Radion Europa e Lirë se Kosova nuk do të aprish marrëveshjen me Counter Global.
Nuk ka asnjë disponime që Kosova mund të rrihet prej marrëveshjes me Counter Global për Kosovën e Re. Na jemi të vendosur më shku për para. I kemi një të qëndrimit bankës botërore para dy ditëve, po na jemi të sigurt që kjo të të ndohë, sepse jemi që punu edhe i kemi bukur të sigurta edhe burimet alternative të kreditimet.
Por ndryshe mendon Bajram Hasani, i cili deri para disa javësh ishte ministri i tregtisë dhe industrisë. Hasani ishte edhe antar i Komitetit Ndërqeveritar për Kosovën e Re, komitet ky që ka marrë vendimin për nënshkrimin e kontratës. Tërheqja e Bankës Botërore, sipas Hasanit, tregon se Kosova është vendi pasigurt për investime.
Pash lajmi ke, sepse aty jo vetëm që fuhet për shkak energjisë alternative, një po tregonon i pasiguri se Kosova është vende një vendi pasigurt për investime, dhe friga ose tashmundësia reale është për të dështu komplet kë investim, sepse momentin që është rrek banka botërore, unë pres që dhe institucionet tjera, nëse ky projekt dështon, për çfarë do arsye, po e themi, problemet nga ona e Kosovës, po edhe nga kompania që kanë nënshkruar marrëveshjen, do thotë Kosova dëmtohet apo buxheti i Kosovës dikon 9.6 milion euro, dikon afër 20 milion euro.
Dy ditë më parë Banka Botërore ka njoftuar se nuk do ta mbështesë termocentralin Kosova e Re. Mirë po zyrtarët e kompanisë Counter Global kanë thënë se ky termocentral do të ndërtohet edhe pa mbështetjen e Bankës Botërore. Vite më parë, kjo bank ka premtuar se do të lëshoj një loj garancioni të riskut që do t'ja mundëson të investitorit të marrë kredi me interes të ullët. Ende nuk dihet se si refuzimi Bankës Botërore do të mund të komplikon të procesin e marrjes së kredive në tregun ndërkombëtar financiar. Për shoqërinë civile në Kosovë, më mirë do të ishte që Kosova të prishte marrëveshjen dhe të paguante dënimin. Rinora Gojani nga konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm Kosid i ka thënë Radios Evropa e Lirë se duke pasur parasysh çfarë dëmi shkakton buxhetit të Kosovës ndërtimi i një termocentrale të tillë, qeveria duhet të tërhiqet, pasi që me kontratën të cilën është nënshkruar, investitorit ja mbulon të gjitha kostot.
Është shumë më e lehtëshme që qeveria e Kosovës të tërhiqet në këtë fazë edhe ta paguajë penaltin, se thot na fos në një në një gjendje ose në një situatë e cila ka kosto shumë atë madhe, edhe të cilat qeveria Kosovës i ka marrë përsipër, e të cilat mandej të tipin barë qytetarëve, përshka këse prodhimi energjisë prej një termocentralit të tillë është shumë i shtrejt.
Qeveria Kosovës kishte nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global në fund të vitit të kaluar për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtoj 1.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Ish ambasador dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se diplomacia e Kosovës ka ngecur dhe se nuk po sjell asgjë të re për këtë shtet. Ata thonë se zbehja diplomacisë e Kosovës kuptohet nga agenda diplomatike dhe aktivitetet e diplomatëve të Kosovës. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Diplomacia e Kosovës përshënon në zbeje të vazhdueshme qoftë në aktivitete e përfaqësimi të vendit apo edhe në fushën e kultivimit të marrëdhënieve me vendet e tjera, thonë njohës të kësaj fushë. Sipas tyre, viteve të fundit, Kosova ka shënuar një rënje në shërbimin e vet diplomatik si dhe me aktivitete diplomatike. Profesori Lisem Bashkurti, ish përfaqësues i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo zbeje diplomacisë e Kosovës lexohet nga e gjithë agjenda diplomatike, zbeja aktiviteteve dhe efikasiteti i marrëdhënieve me shtetet që e kanë njohur Kosovën.
Përgjithsisht ka zbehje të aktiviteteve edhe të efikasitetit të marrëdhënieve me shtetet që e kanë njohur. Sikundër ka një plokshti, një stepje për të ndërmarrë iniciativa të reja tek ato vende të cilët ende nuk kanë njohur Kosovën. Ka për këtyre vendeve rreth 67 shtete, një pjesë e cilave presin që nga diplomacia e Kosovës të ketë më shumë informim, komunikim me qëllim që të formalizojnë aktin e njohjes. Ka shtetet të tjera që nuk kanë fare informacion për Kosovën dhe për të duhet të ndërmerren hapat dhe çant nga shërbimi diplomatik Kosovës për të informuar me themelimin e shtetit Kosovës, kushtet, institucionet, ligjet dhe zyrin e tij dhe interesat që ka.
Zbeja e diplomacisë shihet si pasojë e politikave të gabuara qeverisë që janë aplikuar si nga qeveritë e kaluara ashtu edhe nga qeveria aktuale e Kosovës. Kryesisht përmenden emrimet politike të njerëzve që nuk kanë aftësi të ushtrojnë aktivitetet diplomatike. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se të gjithë duhet të pranojnë faktin se shërbimi jashtëm i Kosovës nuk është themeluar mbi baza të shëndosha dhe të meritave. Ai thot se si pasojë e kësaj gjendja e diplomacisë së Kosovës nuk është e mirë.
Nuk ka dilemë që kanë dëmtuar në mas të madhe, madje në rastet të caktuar ne kemi diplomatë që nuk njeh as nocionet themelore të politikës së jashtme, të shërbimit të jashtëm dhe diplomacisë në përgjithësi. Si rjedhoi, ne kemi një shërbim të jashtëm jashtëzakonisht të brisht, dhe që po ashtu i kanë sjellur shumë pak për të mos thënë fare të mira vendet.
Hoti thot se në të shumtën e rasteve emrimet në shërbimin diplomatik janë bërë në bazë të përllogaritjeve të partnerëve të koalicioneve të ndryshme që kanë qeverisur me vendin, bazuar në emrimet jo adekuate, disa shtete kanë